Եթեր մազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինա Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Կարճով պայմանավորվածություն Տավուշից սահմանազատում սկսելու արդյոք Ադրբեջանը համաձայնել է, ինչպես Երևանն է պնդում, Ալմատի հռչակագրով գնալ սահմանազատման։ Վարչապետ Փաշինյանը Տավուշցիների հետ հանդիպումներում այս հարցերին այդպես էլ չպատասխանեց. Ինչու է Մոսկվան որոշել ռուսական զորախումբը հայաթափած Լեռնային Ղարաբաղից հապճեպ դուրս բերել։ Թեհրանը նոր պատժամիջոցների է բախվում Իսրայելին հասցրած հարվածների համար։ Կիևի արևմտյան ռազմական օգնության ձգձգման ֆոնին ռուսական ուժերը սաստկացնում են հարձակումներն Ուկրաինայի դեմ։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վաշինգտոնը չի տեսել մի փաստ, որը ցույց կտար, թե Ռուսաստանի զինված ուժերը նպաստում են հարավային Կովկասի խաղաղությանը և կայունությանը, ասել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը, նշելով, որ անցած աշնանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը շատ վառ օրինակ էր, թե Ռուսաստանը որքանով է վստահելի դաշնակից կամ գործընկեր չէ։ Աղդամում ռուս-թուրքական համատեղ մոնիթորինգի կենտրոնի գործնեությունը կդադարեցվի, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, հղումանելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության աղբյուրներին։ Այս պահին պաշտոնական հաստատում չկա։ Նախորդին պաշտոնապես հաստատվեց, որ ռուս խաղապահները հեռանում են Լեռնային Ղարաբաղից, որտեղ տեղակայվել էին 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն, եւս այդ փաստաթղթի այնտեղ պետք է մնային մինչև 2025 թվականի նոյեմբերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում անդրադառնալով Հայաստանին հերթական անգամ քննադատել է Արևմուտքին և Երևանին, նրա խոսքերով Արևմուտքը Հայաստանին միայն գործիքի դեր է վերապահում տարածաշրջանում նոր մեծ հրդեհ բորբոքելու համար։ Ռուսական հումանիտար առաքելություն կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Շևչուկը ասել է, որ պլանավորում են Հայաստանում ծրագիր իրականացնել Ղարաբաղից տեղահանված երեխաների համար, այն ուղղված է լինելու միջև 13 տարեկան երեխաների սոցիալական ռեաբիլիտացիային։ Հիշեցնեմ, Արցախը հայաթափվեց, երբ դեռ այնտեղ գտնվող ռուս խաղապահների ներկայության պայմաններում ադրբեջանական բանակը անցած սեպտեմբերին հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խումբը Գրեկոն Հայաստանին կոչ է արել ավելի ուժեղ վերահսկողություն և հաշվետվողականություն ցուցաբերել բարձրագույն գործառույթների և ոստիկանության նկատմամբ։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Թբիլիսիում ցուցարարների դեմ ուժի կիրառումը պատժիչ գործողություն է գնահատել և կոչ արել անաչառ հետաքննություն անցկացնել և պատժել ցուցարարների դեմ բիրտ ուժ կիրառած ոստիկաններին։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը, նախ գլխավորի մասին սահմանազատումը, Տավուշից սկսելու մտադրության մասին խոսելուց մեկ ամիս անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձել է Տավուշի մարզ և Կրկին հանդիպել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ, լրագրողներին այդ քննարկումներին այս անգամ էլ թույլ չտրվեց հետևել։ Հանդիպումների մասին վարչապետի գրասենյակն է հաղորդագրություններ տեսանյութեր հրապարակել, դրանցում Փաշինյանի մտորումներն են հուշեր այդ տարածաշրջանում անցած իր մանկությունից, խոսում է խաղաղության մասին իր պատկերացումներից, տարածաշրջանում օրենքի գերակայության անհրաժեշտությունից, բայց գլխավոր հարցերի, որոնց պատասխանին են սպասել Տավուշցիներն արդեն մեկ ամիս, այդպես էլ չհնչեցին, որտեղից է սկսելու սահմանազատումը, որտեղով է անցնելու սահմանը, ինչ են պայմանավորվել Երևանն ու Բաքուն, որն է Ալիևի վարչակազմի դիրքորոշումը, Աստղիկ Բերևյանն է շարունակում։
Մեր տարածաշրջանում էլ պետք է ունենա օրենքի գերակայություն, որովհետև կներեք, ժողովրդեք խոստովանեք, որ վերջին 30 տարում մենք ապրել ենք բեսպրեդզելի միջավայրում։ Մենք ասում ենք, այդ բեսպրեդզելի դարաշրջանը պետք է դադարեցվի, մեր կողմից էլ, իրանց կողմից էլ։ Իրավունք կա, օրենք կա, գիծ կա, գնում ենք կանգնում ենք այս գծի վրա։ Մենք այս գծի վրա կանգնելով 100 անգամ ավելի ուժեղ ենք կմնելու, քան այսօր ենք ուժեղ։
Տավուշի մարզում վարչապետ Փաշինյանի երեկվա դռնփակ հանդիպումներից հրապարակված տեսանյութերից այդպես էլ պարզ չդարձավ Ադրբեջանի հետ արդյոք արդեն կա պայմանավորվածություն Տավուշից սահմանազատում սկսելու, եթե այո, երբեն մեկնարկում աշխատանքները։ Արդյոք Բաքուն համաձայնել է, ինչպես Երևանն է պնդում, Ալմատիի հռչակագրով գնալ սահմանազատման։ Մի քանի օր առաջ ազատության հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, Տավուշից սահմանազատում սկսելու մասին այս պահի դրությամբ պայմանավորվածություն չկա, բայց եւ շեշտել Հայաստանը դեմ չէ այդ տարբերակին։ Վարչապետը հանդիպումներից հրապարակված տեսագրությունների պատարիքներում խոսում է լուծումների գնալու անհրաժեշտությունից։ Ձերքերը ցալած նստելու պարագայում տարածաշրջանային նոր պայթյուններ կանխատեսում, բայց հանգիստ ու անվտանգ կյանքի, ինչպես ասաց, 100%-անոց երաշխիք չէր տալիս։ Այդ մասին վարչապետը խոսեց, երբ Կիրանցի հանդիպման մասնակիցներից մեկը հարցրեց Գյուղի կամրջից, որը խորհրդային ժամանակներում, ինչպես ասում էր, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև որպես սահման էր ծառայում։ Ուզում էր իմանալ, ինչու է հիմա դա ադրբեջանական ներկայացվում։
Եթե կամուրջով ասենք կիլոմետրանոց հարց լուծվեր, ես կասեի հա այդ կամուրջը, բայց այդ կամուրջով մետրանոց հարցալուծվում, ես կողքը հիմա իրար հետ նոր կամուրջ կսարքենք, որպեսզի ճանապարհը չփոխվի։ Ծայրահեղ դեպքի համար այն նույն ճանապարհն ենք կնորոգենք, դո պետք է լինի մի հատ երրորդ ճանապարհ էլ կկառուցենք, որպեսզի բոլորս հանգիստ լինենք ամեն ինչում։ Բայց ելի եմ ասում, սա ճանապարհի մասին չի, սա դի առաջին հերթին Կիրանցի, Տավուշի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին է։ Մենք պետք է գնանք լուծումների։ Մեր նպատակը մտածածն է, որ ոչ թե դուք ասեք, վայ 50 մետր են կոմ Ադրբեջանը, ասեք, վայ ի՞նչ դավա, որ 50 մետր են կոմ Ադրբեջանը։ Մենք այդտեղ առևտուր կանենք, մենք այդտեղ տնտեսություն կկառուցենք, կարող ենք մի հատ անցակետ էլ կառուցենք, ավտոներ գնանգան, վճարեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք հիմա ինձ կարաք ասեք, դու 100%-ով երաշխավորում ես, որ տենց ըննելու է։ Ես կասեմ, 100%-ով չեմ երաշխավորում, բայց ես գիտեմ, որ քայլ անելով կգնանք, կհասնենք 90%-ի։ Բայց եթե մենք այդ քայլերը չանենք, ես երաշխավորում ենք, որ պայթյունը ավնելու մեր տարածաշրջանում նոր։
Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշ վերադարձավ մեկ ամիս անց, նախորդ անգամ էլ Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերից խոսելիս ասել էր, դրանք չվերադարձնելու այլ ընտրանքը պատերազմն է։
Տրամաբանական քայլ, այսպես են Մոսկվայում մեկնաբանում հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական զորքի հապճեպ դուրսբերումը, հիշեցնելով, որ Արցախը, որտեղ տեղակայված էր ռուսական զորախումբը, Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդն է ճանաչել որպես Ադրբեջանի տարածք, հետևաբար Մոսկվան ու Բաքուն նման որոշում են կայացրել։ Այսպիսով ռուսական խաղապահ զորախումբն իր առաքելությունն ավարտում է ժամկետից 1.5 տարի շուտ, Արցախում գտնվելու 3.5 տարին տարվա ընթացքում, սակայն նրանք այդպես էլ չապահովեցին Արցախ ցիներին խոստացած անվտանգությունն ափառուխի դեպքերից մինչև Լաչինի միջանցքի 9 ամիս տևած շրջափակում նույնիսկ զանգվածային տեղահանության ժամանակ ռուսները հիմնականում չէին միջամտում եւ ռուս զինվորականների նկատմամբ լուրջ դժգոհությանն ու եւ չնայած ռուս զինվորականների նկատմամբ լուրջ դժգոհությանն ու հիասթափությանն այդուհանդերձ ռուսական զորախմբի ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում ինչ որ զսպացություն էր ենթադրում, ինչն սակայն այդպես էլի չդարձավ Նանայ Սահակյանի ռեպորտաժը։ Այսօր շարունակվել է 44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների հերացումը։ Աղդամում կփակվի նաև ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգի կենտրոնը։ Այս մասին գրում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, հղումանելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության աղբյուրներին, սակայն պաշտոնական հաստատում չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր բրիֆինգին հրաժարվեց մեկնաբանել թեման, ուղղորդելով դիմել պաշտպանության նախարարությանը։ Ինչու են խաղապահները ժամկետից 1.5 տարի շուտ դուրս գալիս հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղից, ոչ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր, ոչ Կրեմլի խոսնակը երեք հարցին չանդրադարձան։ Փոխարենը պատասխան ուներ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Կարասինը, ըստ որի մեղավորը Երևանն է։
Լեռնային Ղարաբաղից ռուսաստանցի խաղապահների դուրսբերումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ տարածքը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու տրամաբանական հետևանքն է։ Այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով Ղարաբաղյան խնդիրը հանգուցալուցվեց, մեր խաղաղապահների Ադրբեջանում մնալ չմնալու հարցը քննարկվում էր Ադրբեջանի ղեկավարության հետ ուղղակի շփումների շրջանակում և կայացվեց նրանց փուլ առ փուլ դուրս բերման մասին որոշում։
Ինտերֆաքսի հետ զրույցում ասել էր Կարասինը.
Բնական է, որ Ադրբեջանը ցանկություն չունի թույլ տալու ռուսական ներկայություն Լեռնային Ղարաբաղում, բայց հիմա խաղաղապահների հերացումն իրականում Լեռնային Ղարաբաղից հայերի բռնի տեղահանման ու էթնիկ սթման հետևանքն է։
Քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով այս քայլով Ադրբեջանի դիրքերի ամրապնդումը տարածաշրջանում վտանգավոր է, թեև նա նաև ընդգծում է, որ սեպտեմբերյան ադրբեջանական հարձակումը ցույց տվեց, որ խաղաղապահների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը պաշտպանելու համար գործող մեխանիզմ չէր։
Այլ թեմաների մասին հետաքնող լրագրողները իշխող թիմի ներկայացուցիչների անվան հետ կապող հերթական կոռուպցիոն գործարքի մասին են ահազանգել իրավապահները, սակայն դեռ չեն շտապում գնալ բացահայտումների հետքերով։ Հետքը պնդում է, որ իշխող ուժի падգամավորներ Խաչատուր Սուքիասյանի եւ Արշակ Հակոբյանի հետ կապող ընկերությունները Ծաղկաձորում 12 շենքից բաղկացած համալիր են կառուցում, հոամասն ըստ լրագրողների ձեռք է բերվել շուկայականից էժան գնով։ Կոռուպցիայի դեմ անհաղթ պայքարի խոստումներով իշխանության եկած քաղաքացիական պայմանագրի այլ ներկայացուցիչների եւս կասկածելի գործարքներ են վերագրվում, սակայն դրանք հիմնականում իրավապահներին չեն հետաքրքրել։ Այս հանգամանքը ի դեպ նկատել են նաև եվրոպական կառույցներում։ Գանե Սարիբեկյանին լսենք։
Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը Գրեկոն կոչի անում Հայաստանին բարձրագույն գործադիր մարմիներում և ոստիկանությունում վերահսկողությունն ու հաշվետվողականությունն ուժեղացնել։ Կառույցն իր հրապարակած զեկույցում ընդգծում է բարձր մակարդակի կոռուպցիոն դեպքերի և նախորդ ռեժիմների հետ կապ ունեցող մեղադրյալների քրեական գործերով դատավճիռներ չեն կայացվել, թեև լայնածավալ հետաքննություններ ընթանում են։ 2023-26 թվականների հակակոռուպցիոն ծրագրին անդրադառնալով Գրեկոն նշել է, դրանք նախատեսում են որոշակի խոստումնալից զարգացումներ, բայց այդ ծրագրերը պետք է արդյունավետ իրականացվեն։
Մեր հրապարակման մեջ առանցքային էր այն, որ համայնքային հողամասը իշխանության ներկայացուցիչների հետ կապված ընկերությանը վաճառվել է շուկայական արժեքից մի քանի անգամ ցածր գնով։
Այս զեկույցից օրեր առաջ հետք լրատվականը բացահայտեց իշխանական պատգամավորներին փոխկապակցված անձանց բիզնես գործունեության մասին, սակայն իրավապահները մինչ այս պահը չեն հետաքրքրվել այս բացահայտմամբ։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե ԿՊԱ-ականներ Խաչատուր Սուքիասյանի և Վաղարշակ Հակոբյանի վերաբերյալ հրապարակումը չեն ուսումնասիրում։
Այսինքն, իրավապահները հնարավորություն ունենալով պատշաճ դրան իրավական գնահատական տալու, դա չեն անում, որովհետև այս մարդիկ իշխանության ներկայացուցիչներ են։
Հետքը պարզել է, որ պատգամավորներ Խաչատուր Սուքիասյանի և Վաղարշակ Հակոբյանի հետ կապված ընկերությունը Ծաղկաձորում կառուցապատման նպատակով 4 հեկտար հողատարածքը գնել է շուկայական արժեքից ցածր կադաստրային արժեքով։ Համայնքին պատկանող հողատարածքը Սատուրնավան ընկերությունը ձեռք է բերել 413 միլիոն դրամով։ Այս ընկերությունը հիմնադրել են պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի եղբորորդին Արիկ Ալեքսանյանը և պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանի հայրը Սոս Հակոբյանը։ Ծաղկաձորում կառուցում են 12 շենքից բաղկացած համալիր։
Ընկերությունը, որը որ գնել է, անհավասար պայմաններում է հայտնվում։ Ինքը շատ էժան գնով հողամաս է ձեռք բերել, և դրա վրա ինչ էլ կառուցի վաճառի, ինքը շահած է դուրս գալու, որտեղ եթե տենց գործարքանովին թող գնային շուկայական արժեքով առնեին, անեին։ Այս պատմության մեջ առնվազն կոռուպցիոն ռիսկեր կան։
Եթե իրավապահները այն բացահայտելու կամք ունենան, կբացահայտվի ավելին, քան հետաքննություն է, ասում է լրագրողը։
Եթե պաշտպանական քննություն անեն, սա այդ քննությունը կբացահայտի, էլ ինչ կա, որ մենք չենք կարողացել բացահայտել։
Այժմ միջազգային գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք, Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են սպառնալիքներ փոխանակել, մինչ Նեթանյահուի կառավարությունը քննարկում է առաջիկայում Իրանին հարվածելու պլանը։ Արևմուտքը խստացնում է պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, թիրախավորելով նաև Իրանի ռազմական ոլորտը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Իրանի կողմից Իսրայելին ապրիլի լույս 14-ի գիշերը հասցված հարվածներն Իսլամական Հանրապետության դեմ արևմտյան նոր պատժամիջոցների առիթ են դառնում։ մասին հայտնի դարձավ չորեքշաբթի երեկոյան Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների Բրյուսելում կայացած հերթական հավաքից հետո։ Մենք դատապարտում ենք Իսրայելի դեմ Իրանի հարձակումը, որոշել ենք պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի դեմ և մեր կարծիքով Իրանի մեկուսացումը ծայրահեղ կարևոր է, Բրյուսելյան խորհրդակցության ավարտին հայտարարում էր Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, մարամասնելով նաև թե հատկապես որ ոլորտներն են թիրախավորելու եվրոպական պատժամիջոցները։ Գաղափարը հետևյալն է՝ թիրախավորել այն ընկերությունները, որոնք իրանցիներն օգտագործում են անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ արտադրելու համար, հայտարարում էր Միշելը։ Այն, որ իրանական ռազմական արդյունաբերությունն իրոք կարող է լուրջ մտահոգություններ առաջացնել Արևմուտքում, մեկ անգամ ևս պարզ դարձավ երեք, երբ Իրանում նշում էին բանակի օրը։ Տեհրանում կայացած շքերթի ընթացքում իրանցի զինվորականները տասնյակ նորագույն հարվածային ու հետախուզական դրոններ, հրթիռներ ու հրետանային միջոցներ ցուցադրեցին, ճնշող մեծամասնությունը սեփական արտադրության։ Շքերթն ընդունում էր Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, որը մեկ անգամ ևս անդրադարձավ ապրիլի 14-ի գործողության Իսրայելի հնարավոր պատասխանին։ Եթե սիոնիստական վարչակազմը մեր տարածքի հանդեպ անգամ փոքրիկ մի ոտնձգություն կատարի, շատ լուրջ և կոշտ հակազդեցության կբախվի, հայտարում էր Իրանի նախագահը։ Թեհրանից հնչող նախազգուշացումներին, ինչպես նաև արևմտյան դաշնակիցների հորդորներին, սակայն Իսրայելում անհաղորդ են։ Վերջին օրերի շփումների ընթացքում մեր դաշնակիցները բազմաթիվ խորհուրդներով և առաջարկություններով հանդես եկան, և մենք դա բարձր ենք գնահատում։ Դրա հետ մեկտեղ ես ցանկանում եմ հստակորեն ընդգծել, մենք ինքնուրույն ենք որոշում ներկայացնում և կանենք ամեն ինչ Իսրայել պետությունը պաշտպանելու համար, նշում էր Նեթանյահուն։
Ռուսաստանը սաստկացնում է արձակումներն Ուկրաինայի դեմ, նախագահ Զելենսկին ու ենթականերն արդեն տևական ժամանակ է բացահայտ խոստովանում են, որ ի վիճակի չեն լինի առանց դաշնակիցների շոշափելի օգնության դիմակայել Մոսկվայի ռազմական ճնշումներին։ $60 միլիարդ օգնությունը, որը քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով դեռևս արգելափակված է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, ճակատագրական կարող է լինել, պնդում է պաշտոնական Կիևը։ Ուկրաինացի և արևմտյան պաշտոնյաները չեն հարում, որ եթե Մոսկվա մարտավարությունը չփոխի, իշխանությունները ստիպված են լինելու նորանոր տարածքներ կորցնել, Արմեն Քոլոյանը հետևում զարգացումներին։
Մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Իտալիայում Կապրի կղզում հավաքվել են երկօրյա ժողովի, որի օրակարգում իշարս այլ հարցերի կքննարկեն Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ պայքարող Ուկրաինային սատարելու անհրաժեշտությունը։ Վերջին ամիսներին ռուսական բանակը որոշակի առավելություն է ստացել ռազմաճակատում և թեկուզ մեծ զոհերով ու շատ դանդաղ, այնուամենայնիվ առաջ է շարժվում, զգացվում է ոչ միայն ու գուցե ոչ այնքան մարդուժի, որքան զինամթերքի և սպառազենի առավելությունը։ Բոլոր հանրային ելույթներում կամ դռնփակ բանակցություններում Կիևը խնդրում է մեկ բան՝ զենք։ Դրա ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը Վաշինգտոնն է, սակայն փաթեթը դեռևս հավանություն չի ստացել Կոնգրեսում։ Եվրոպայում ասում են, որ այդ հարցում չի կարելի ապավինել միայն Միացյալ Նահանգներին, ուստի Եվրամիությունը պարտավոր է իր հոբ համակարգերը ուղարկել Ուկրաինա, հակառակ դեպքում կդառնա ռուսների հաղթանակի ականատեսը։ Դա է Կապրիում նշել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Առաջիկա օրերին կոնկրետ որոշումներ կլինեն Ուկրաինային հոբ նոր համակարգեր ուղարկելու հարցում, այլապես Ուկրաինայի էներգամատակարարման ամբողջ համակարգը կոչնչացվի, իսկ առանց էլեկտրականության ոչ մի երկիր իզորու չէ կռվել, ասել է Բորելը։ Կապրիում է նաև Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան։ Նա բարեկամ երկրներին հորդորում է Ուկրաինային տալ այնպիսի հոբ, ինչպիսին Իսրայելն ունի, քանի որ միայն այդպես է հնարավոր վնասազերծել ռուսական հրթիռները և անօթաչուները և նվազեցնել ավերներն ու մարդկային կորուստների թիվը։
So today I came here mainly to speak about providing Ukraine with more air defense systems and missiles.
Այսօր այստեղ հիմնականում խոսելու եմ Ուկրաինային ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ հրթիռներ տրամադրելու մասին։ Մեծ յոթնյակը ունի այդ հնարավորությունը։ Հետաքրքրված է պաշտպանել այն աշխարը, որը Ուկրաինան հիմա պաշտպանում է Ռուսաստանի հարձակումներից։ Մենք դա պետք է անենք, ասել է Կուլեբան։
That Ukraine defense against Russian attack.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր մի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը, եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն է։